Azad Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Hamınızı salamlayıram. Təqdimatçı yenə mənəm İlqar Rəsul və studiyamızın qonağı Azad Radyosu'nun studiyasında tez-tez bu verilişlərdə bizə kömək eləyən və çox sevimli xanım Mirvari Qəhrəmanlıdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz. Adama ləzzət eləyib elə sözlər.
Biz istəyirik elə sizə ləzzət eləsin və dinləyicilərimiz də sizi yaxşı tanıyırlar. Ona görə söhbətimizin də maraqlı olacağını bilirlər.
İnşallah.
Dünya Bankının puluna müflisləşən Azərbaycanlılar. Belədir mövzumuzun adı bugünkü və əslində sizin bu istiqamətdə gördüyünüz işlər, bu yaxınlarda mənim də əlimə material gəlib çıxmışdı. Neft fondunun pulları hara gedir və s. o məsələlər. Və buna əsaslanıb bu mövzunu bugün sizinlə burada əziyyət verir studiyamıza dəvət eləmişik. Mirvari xanım, nə məsələdir bu?
Məsələ nədən ibarətdir? Deməli, siz bilirsiniz ki, bizim təşkilatımız bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət istiqamətlərimizdən də biri də beynəlxalq kreditlər. Və bu kreditləri Azərbaycana verən beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin monitoringi. Soruşan ola bilər ki, siz hara, banklar hara, bu fəaliyyətə biz başlamışıq 2003-cü ildən. Yəni ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin monitoringini apararkən, orada olan problemlərin araşdırılması zamanı çətinliyə düşəndə və biz təsadüfən bizi seminara çağırdılar və biz başa düşdük ki, ən əsas icraçıda yox, ən əsas hədəf olmalıdır pulu verəndə. Bu qurumada pulu vermişdi Dünya Bankı və Avropa Yenidən Qurma. Və inkişaf bankı. Və o sahədə biz fəaliyyətimizə başladıq, inkişaf elədik və artıq çox maraqlı sahə olduğu üçün hələ də fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Və bu həmişə proyekt olmur. Yəni, indiki hal-hazırda bizim yazdığımız mətbuat üçün açıqlama bu bizim layihəmiz deyil. Gördüyümüz, əvvəli gördüyümüz işlərin davamıdır bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi. Yəni ki, bu sahədə işləyən qeyri-hökumət təşkilatları az olduğundan, yəni bu sahəyə maliyyə ayrılmadığı üçün təşkilatlar fəaliyyət göstərə bilmirlər. Ancaq qeyrilər də bilməlidirlər ki, ən vacib olan sahələrdən biri də budur. Çünki Azərbaycana pullar gəlir, Azərbaycan özü pul qazanır.
Səhv eləməyəm, sözü də böyük pullardır.
Böyük pullar gəlir, olduqca böyük pullar gəlir və bugün kətdə oturan hansısa bir insan bilmir ki, bunun həyətini sökürlər, torpağını əlindən alırlar, neysə ilə malı mülkü gedir. Bu hansı puldur? Neft puludur, genə malı mülkü gedir. Kreditdir mi, büdcədir mi? Hər üçün də malı mülkü gedir. Amma bu üç puldan, üç ayrımdan birində daha məsuliyyət çox olmalıdır və birinin məsuliyyətini ona xatırladanda nəticə olur. Yəni, beynəlxalq maliyyə institutları bu və ya digər ölkəyə kredit ayırarkən mütləq qaydada birinci mandatlar olur. Hansı ölkədə insan hüquqlarına hörmət olunmur, o ölkəyə kredit ayrılmır. Məsəl üçün, Özbəkistandan Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı gedib, ora pul kredit ayrılmır. İkinci, kredit ayırarkən müştəriyə pul ayırarkən öz siyasətlərinə əməl eləməyin tələbini qoyur və özü də öz siyasətlərinə əməl eləməlidir. Və bunun üçündə biz həm bankların öz fəaliyyətlərin monitoringini apardıq, həm də onların maliyyələşdirdiyi layihələri. Bu layihə ilə nə cür üzləşdik? Biz layihəmiz var idi, Səlyan Vətəndaş Nəzarəti məntəqəsi yaratmışıq və orayla daima biz onların kömək eləyirik. Layihə qutarıb, amma biz onların əlaqə deyil, oranın inkişafına kömək eləyirik. Və Vətəndaş Nəzarəti məntəqəsində Emil bəy müraciət eləyəndə ki, burada insanların torpaqların əlindən alırlar, üzə xırda torpağa, sonra...
Mürar xanım, gəlin onu aydınlaşdıraq da, vətəndaş oturduğu yerdə niyə həyəti, mülkü, torpağı əlindən gedir? Orada nəsə bir iş görülür, yol çəkilir, nə olur?
Deyəcəm də. Və təsadüfən sizin radioda mən çıxış eləyərkən, haçansa telefon nömrəmi xatırlı və masallıdan da zəng olundu. Məsələ nə yerdədir? İki bankin maliyyə dəstəyinə Ələt, Astara, Masallı yolu çəkilir. Bu yol Səlyan, Neftçala, Astara, Masallı, Lənkəran və s. keçir. Bankların xüsusiyyətinə görə, bank qaydalarına görə bu layihə haqqında geniş ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Açıq olmalıdır. və biz saytlara baxdıq ki, bu saytlarda qapalıdır, yəni ingilis dilindədir. Masalıda oturan hansısa müəllim ya şəxs bu oxuya bilməyəcək və bunların da xəbəri yox idi ki, bu nə məsələdir. Və gəldilər ki, 2008-də onlara dedilər ki, məsəl üçün həm masal, tutaq ki, Salyan Neftçalada əhaliyə dedilər ki, sizə hər hektara 18 min manat pul verəcəyik və sizin torpağınız yolun çəkiliş üçün alınacaq. İnsan fikirləşdi ki, hə, bu torpağı, bu pulu götürsələr mən yoxsullaşmayacağım. Nəyisə bir şey olacaq. Masallıda isə daha çox 30 min, 35 min pul təklif olunurdu. 2009-cu ildə isə xəbər gəldi ki, istər Salyanda, Neftçalada 1 hektara 1800 manat və 20% prezident tərəfindən ayrılan pul, bunlara 2000 manat 1 hektara pul verəcək. Masallıda isə bu pul 3000-dən yuxarı qalxmadı. Tutaq ki, Salyan torpağı...
Masallıda 10 dəfə azalıb belə çıxır ki, 30 min.
Hər ikisində 10 dəfə azalıb.
Bəli, 10 dəfə.
Özü də ki, hamı da bilir ki, Lənkərandı, Masallıda, Astarada o torpaqlar torpaqdır. Və o torpaqdan yaxşı məhsul götürürlər insanlar. Oranın əkinə becərə yararlıdır. Amma Neftçalada tutaq ki, şoran torpaqlar da var. Amma orada torpaq satışı yoxdur axı. Satmırlar cəmaat torpağını və bu prosesdə elə bir vəziyyətdə keçirilir ki, tutaq ki, Masallıda bir yaşlı adama dedilər ki, polis və icra nümayəndəsi dedi ki, sən torpağı mütləq satmalısın. Azər Yol Servis bunu tələb edir və getməlisən bankdan o pulu almalısın, sənə ayrılmış məbləğə. Əgər almasan, səni işdən çıxalacaq, yenə eləyəcək və ötənib bu kişini polis idarəsinə aparmışdılar 2009-da.
Həyatını satmadı.
Həyatını satmadı, malını satmadı o üçün. Və məhkəməyə də vermək istədilər. Məhkəmə dedi ki, burada mən baxlası bir şey yoxdur. Salyanda insanları qorxuzurdular, işdən çıxartmağına qorxuzlar, o üçün Neftçalada. Və bu insanlara biz o yardım elədik ki, hər ki bankın şikayət etmə mexanizmi var. Və insanlardan ərizə yazdı, götürdük və onların nümayəndəsi qismində Asiya İnkişaf Bankına birinci ərizə verdi, oradan onların missiyası gəldi, bizlə görüşdü, qiymətləndirici gəldi və onlarla görüşümüz oldu. Bu görüşün nəticəsində məlum oldu ki, əgər insanlardan zorla torpaq alsalar və bu torpaq bazar qiymətinə uyğun olmasa, Asiya Bankı bu layihənin başlamasına icazə verməyəcək. Və mən onlara bir də sual verdim. Əgər məcburi satılsa və insanlar əvvəlki vəziyyətindən yoxsul ala düşsə, çünki bu bankın siyasətidir, bütün bankların siyasətidir ki, layihə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləməlidir. Bütün layihələr. Əgər əvvəlki haldan yoxsul düşürsə, deməli bankın yolu saxlayacaqlar. İkinci, Dünya Bankına insanlardan ərizə aldı. Dünya Bankına da göndərdik ərizələri və Dünya Bankının missiyası ilə görüşdük. Düzdür, onlar biraz burunlarını çox yuxarı qaldırdılar, əhali ilə görüşmədilər Asiya İnkişaf Bankından fərqli olaraq və biz onlardan hesablama metodologiyasını soruşduq, bu torpağın qiymətlərini ya çoxlu suallar verdik və onlara da öz siyasətlərini xatırlatdıq və onlara öz mandatlarını xatırlatdıq. Və onlara həm də xatırlatdıq ki, əgər banklar bu pulu ayırdığı halda bu yol layihəsi başlayarsa, bax bu qiymətlərdən biz məcburuq ki, biz beynəlxalq aləmdə bütün öz kollegalarımızı bir sos həyəcan təbili çalaq və bu pulun legitim olmadığı elan eləyə. Bu da bank üçün özünüz bilirsiniz ki,
sözsüz.
Çox bir
xoşa gəlməz
bir haldır. Sadəcə biz belə oturmayacaq, aksiyalar keçiriləcək. Və hal-hazırda yenə də mən bir gün o daimi insanlarla əlaqə yaradıram. Dekabrın 17-sində düz yanvarın əvvəllərində gəlmişdi. Azər Yol Servis onlara hətta bir məktub göndərdi bizim hakimimizdən, siz məktub göndərmədən, komissiya müzakirə olmadan cəmaatdan nə pul alırsınız və yazıblar ki, siz əgər bu məbləğə razı olmasanız, biz müəyyən tədbirlər görəcəyik. Onlar da maşallah, Masallı cəmaat o pul şeyləri, çağırış fərqli bildirişlərin hamısını göndəriblər Azər Yol Servisə. Bax,
sonra amma nə qədər pul ayrılı, onu müəyyənləşdirmək oldu mu ki, deyək ki, layihədə yolun çəkilməsinə nə qədər nəzərdə tutulur, alınması adamlardan həyətlərin, torpağın?
İş ondadır ki, onlar banklar yolun çəkilməsi üçün pulu verirlər. Amma insanlara kompensasiya Maliyyə Naziri verməlidir. Sadəcə olaq, biz sənət əlimizə düşdü də, təsadüf düşdü və biz fürsətdən istifadə edək, həmin sənədə qısa kopyasını çıxartdıq. Deməli, Manila'dan bir qiymətləndirici gəlmişdi, Asiya İnkişaf Bankının qiymətləndirici, müstəqil qiymətləndirici gəlmişdi və o qiymətləndiricinin bəzi sənədləri gördü. O qiymətləndiricinin əlində olan sənədə, yəni ki, bu Maliyyə Naziri tərəfindən Asiya İnkişaf Bankına verilib, bunu reyestr xidməti tərtib edib. Orada göstərilib ki, Salyanda torpağın sotu 10 manatadır. Sotu 10 manada bir adam oradan bir xeylə torpaq ala bilərdi, belə çıxır ki. Və bir protokolun da tez sürətini çıxartdı. Bu protokol may ayında 2009-cu ildə tərtib olunub və çox nüfuzlu müxtəlif qurumların işçiləri qol çəkiblər və orada göstərilib ki, Nazirlər Kabineti deməli 98-ci il normativ aktlarını istifadə etməyə icazə verir. Bu tamamilə elə bir qanun pozuntusudur ki, ona görə ki 2009-cu il aprel ayının 7-sində 54 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul olunub. Həmin qərara görə yalnız bazar qiymətlərinə uyğun torpaq satın almalı ya da ki adekvat torpaq sahəsi verilməlidir. Bugün Maliyyə Naziri də Gazer Yol Servis də şərti pozur. Klient qarşısına qoyduğuna şərti. Dünya Bankının günahı nədir burada? Dünya Bankının günahı ondan ibarətdir ki, Dünya Bankı öz siyasətin, köçürülmə siyasətinin yerinə yetirməyən müştəriyə pulu ayırmamalıdır. Baxaq, Dünya Bankının çox məşhur bir köçürülmə siyasəti var ki, həmin köçürülmə siyasətindən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişini istifadə olunmuşdu. O köçürülmə siyasətində insanlardan torpaqların icariyə götürülməsi vaxtı çox ciddi nəzarət olmuşdu. Bu neft idi deyə, burada maraqlar daha çox idi deyə Dünya Bankı çox ciddi cəhdlə öz siyasətinə nəzarət edirdi. Bəs indi niyə öz siyasətinə nəzarət eləmir? Hətta
dünya... Nədir bunun səbəbi sizcə?
Bilirsiniz, mən o səbəbi yadınızdadır. Bir xanım gəlmişdi, Dünya Bankının çox vəzifəli şəxslərindən biri. Onunla görüşdə mən açıq aşkar ona bir söhbət dedim və o söhbəti də mən deyirəm. Bu bizim qəhətlər yol problemlərinə əlaqədar danışdı, büdcə hesabına maliyyələşən. Mən sadəcə mən Dünya Bankının o çox vəzifəli böyük bir şəxs idi, o xanım adı yadıma çıxayıb. Və ona dedim ki, bağışlayın sizin siyasətləriniz, sizin kredit ayırdığınız layihələrdə siz bizim hökumətdən daha pis vəziyyətdəsiniz və siz bizim hökumətdən heç də geri qalmırsınız. O bir anlıq duruqdu, deyir ki, siz mənə quşaqdan aşağı zərbə indirdiniz və mən görüşdə demişəm onlarla ki, siz insanların soyulmasına, müflisləşməsinə səbəb olursunuz və mən heç də belə qalmayacaq, İlqar, belə qalmayacaq. Deməli, aprel ayında inşallah bizim təşkilat İllik görüşdə iştirak edəcək, Dünya Bankının icraki görüşlərində. Orada bir prezentasiya hazırlayacaq. Orada həm əhalidən ərizələri yığıb alacaq, hələ pul tapsam o adamlardan birinə, görüm bizim hansı qeyri-hökumət təşkilata beynəlxalq onlar kömək eləyə biləcəklərmi? Bəzən belə bir...
Zərər çəkənlərdən ora göndərməyə?
Praktika da var, onların praktikasına belə bir hal. Ora göndəriləcək. Çünki belə bir hadisə Qırğızistanda olmuşdu. Dünya Bankının su layihəsində korrupsiya olmuşdu. Dünya Bankının su layihəsində insanlar yoxsullaşma səbəb olmuşdu. Dünya Bankının bir çox siyasətləri pozulduğunu, orada qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli keçirdiyi aksiyalar, prezentasiyaların nəticəsində Dünya Bankı əlavə olaraq onlara ölkə pul ayırmışdı. Və yenə də mən deyirəm ki, mən bütün kolleqalarımı köməyə çağıracağım ki, bu insanları aldadılmasını Dünya Bankı son qoymalıdır. Dünya Bankının nə marağı var buradakı nəzarət eləmir? Niyə öz siyasətlərini nəzarət eləmir? Mən yadınızdadırsa bir ara Dünya Bankını elə korrupsiyada suçlandırmışlar. Mən yox, mətbuatda getmişdi. Onun bankın prezidentini çıxartdılar, bəzi hallarda suçlamışdılar. Və mən düşünürəm ki, Dünya Bankı öz nüfuzuna hürmet edirse bu layihaya ciddi dikkat yetirmek, o hem de Asiya İnkişaf Bankına aiddir.
Ama bir mesele var, deyək ki, qanun vericiliyle götürəndə Azərbaycan parlamentində qanun bir neçə dəfə müzakirə olundu, yəni artıq millət vəkillərinin müzakirəsindən keçdi. Dövlət ehtiyacları üçün bu həmin qanunda torpaqların alınması, əmlakın alınması idi və orada çox-çox ciddi bir məqam var idi. Baxmayaraq ki, bəzi millət vəkilləri buna qarşı çıxdılar, fikirlərini dedilər. Orada söhbət ondan gedir ki, əgər dövlət öz ehtiyacı üçün vətəndaşın, deyək ki, məsələn, torpağını alırsa, vətəndaş bundan razı deyilsə, onda vətəndaş bu alanı, yəni hansı ki struktur, deyək ki Azəryol Servis və s. kimsə alırsa onu məhkəməyə verməlidir. Amma beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq və bəzi oradakı iqtisadçılar, ekspertlər bildirirdilər ki, əslində bu vətəndaşın problemi deyil. Vətəndaşdan almaq istəyirlər, qiymət sərf eləmir, o bunu vermir. Onu alan dövlət hansı ki struktur ondan alır, o vətəndaşı məhkəməyə verməlidir. Çünki buna oxşuyur ki, vətəndaş evdə oturduğu yerdə durub gedib kimisə məhkəməyə verməlidir. Halbuki o buna lazım deyil, satmır torpağın. Və o məsələ elə o cürdə qaldı və belə götürəndə əslində vətəndaşın əleyhinə işləyən bir şeydir ki, onu öz mülkünü satmadığına görə məhkəməyə verirlər. Bu cür məqamlar var. Yəni qanunun özündə də bu cür məqamlar var ki, bunlar da münbit şərait yaradır. Vətəndaşın əgər baş verirsə o torpağın alınması və s. vətəndaşın əleyhinə olan vəziyyətin yaranmasına. Və bu məsələlərdən bağlı ümumiyyətlə hansısa yerli qanun vericiliyi ilə bağlı problemlər olanda nə edirsiniz? Hər halda o araşdırmalar belə şeyləri ortaya çıxartmamış deyil.
Deməli, ilk əvvəl biz bunu belə elədik ki, deyirlər ki, hüquq müdafiəsində belə bir yol var. Birinci, addım-addım dalınca şaqza-şaqın deyirlər. Bir də ki, o zəif bəndi tapmalıyıq ki, biz hara vurarıq. Bu dəqiqə bizim birinci addımız ondan ibarətdir ki, bankın ən yaxşı bizim bu dəqiqə hədəfimiz banklardır. İki bankdır, hansı ki biz əməkdaşlıq edirik, çox aktiv əməkdaşlıq edirik və o banklardan tələb eləyirik ki, bank öz siyasətini nəzarət eləsin və adamlardan da ərizəni alıb onlara göndərmişik. Ərizə bu dəqiqə onlardadır. Birinci addım odur ki, mütləq bayda da bankdan tələb eləmək. Çünki bank, əgər insanların vəziyyəti yoxsulaşır, layihə başlamağa ixtiyarı yoxdur. Zəif bənd və birinci addım ondan ibarətdir. İkinci, o qarşısən dediyin üsuldan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti artıq istifadə olub, eləyib özünə məxsus olmayan torpaqlardan adamları çıxardı. Bu yaxında da biz mətbuat konferansında onu, orada da mülkiyyət hüquqları ilə əlaqədərdir. Onlar adamları bank yox, Dövlət Neft Şirkəti məhkəməyə verib insanların torpaqlarını əllərindən alıb. Bu da qeyri-qanunudur. Ancaq bu halda biz indi deyim ki, sənə ən yaxşı aktiv masallıdadır. Adamlar orada keçmiş bələdi, bu defa onu seçmədilər o aktivliyinə görə. Bələdiyə başqanı var idi orada, o kişi bizlə əlaqədərdir. Biz görüşlərini təşkil edirik və o kömək eləyir o bizə ki, insanları yəqin ki, ikinci etap məhkəməyə müraciət eləməlidir. Çünki bankın reaksiyası olmadan biz məhkəməyə müraciət eləyə bilmirik. Çünki sən demiş, onun malıdır, mülküdür. Azəryolu Servis onu razılaşdırmalıdır. Nə səbəb isə.
Aydındır. Hər halda sizdəki təəssürat qısaca necə fikirləşirsiniz? Bank nəzarət edəcək yoxsa yox?
Bank bu dəqiqə öz missiyasını yerinə yetirmir. Bank öz siyasətdən yerinə yetirmir. Mənə gəlir ki, bank buna nəzarət edəcək.
Deməli, işarə edirlər ki, bizdə prodüserlər işarə edir ki, artıq telefon zəngi olmalı idi bizə, dinləyici. Dinləyək. Hələlik ki, dinləyicini istəyirlər qoşalar, dinləyici cəhd edir ki, bizlə telefonda danışaq bu barədə, alınsa biz onu efirə qoşacaq. Ümumiyyətlə, bu işlərin özünü hər halda başlamaq, araşdırmaq, kifayət qədər özü də ciddi araşdırma tələb edir və təkcə vaxt yox, həm də dəqiq olmaq lazımdır bu məsələlərdə. Dinləyici var, işarə edirlər. Alo, buyurun.
Birinci salamlar, ikinci də bizim həmin Xırdalanda mənim mağazinim var idi.
Bəli.
Əlif Qurbanlı tanışan, həm də Qız Qalasının yanında Neftçilər Prospekti 95-də. Demək, üç parçadır, ikisi əlildir. Gəldilər, nə məhkəmə qərarı oldu, nə belə bir sərəncam oldu. Uçurtdular, dağıtdılar. Həm xırdalandaşın da üçür bunların. İndi də bir manat da pul verməyiblər. Yəni elə də qiymət qoyurlar ki, ora uyğun deyil. Orada obyektlər 30-40 mindir. Mənə heç olmasa bir 5 mindən versin də. 2500-də bu təqdirdə axı bizə.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik, dinləyici idi. Qısaca, Mivar xanım.
Qısaca, qardaş, siz məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Məhkəmədən qorxmayın. Məhkəməyə mütləq korrupsiyalaşmış olsa da, yaxşı məhkəmədə olsa da, amma mütləq məhkəməyə müraciət eləməlisiniz.
Əllərində sənəd olsun hər halda.
Əllərində sənəd olmalıdır, hə.